refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun regăsit, vă spun și cu această ocazie, în cadrul unei noi ediții Între noi, mamele, ediție în care ne propunem din nou să discutăm despre un subiect deosebit de important și actual. În această lume în continuă schimbare, unde tehnologia și influențele externe par să ne înconjoare la fiecare pas, mulți dintre noi ne întrebăm cum putem să ne ajutăm copiii să rămână ancorați în valorile creștine. Această întrebare și-o pune și Cristina, care iată ce ne-a scris într-un mesaj. Sunt mama unei adolescente de 16 ani și aș dori să împărtășesc o situație care mă îngrijorează profund. Recent am descoperit că fiica mea petrece multe ore pe rețelele sociale și interacționează cu tot felul de persoane care promovează stiluri de viață pe care eu nu le consider sănătoase sau potrivite cu valorile noastre creștine. Cu câteva săptămâni în urmă, mi-a arătat o fotografie cu un grup de prieteni care participau la o petrecere. Am observat în imagine că acolo se consumau băuturi alcoolice și erau sugerate cumva și alte comportamente riscante. Am încercat să discut cu ea despre alegerile pe care le face și despre cum aceste tentații pot afecta relația ei cu Dumnezeu. Dar am simțit că nu reușesc să mă fac înțeleasă. Deși îi explic că aceste lucruri nu se aliniază cu principiile noastre creștine, ea pare să fie influențată mai mult de ceea ce vede și aude în jur, asta poate și din dorința de a fi acceptată în diferite grupuri. Întrebarea mea este, cum pot să o ajut să înțeleagă că aceste alegeri pot avea consecințe pe termen lung? Ce strategii pot folosi pentru a-i oferi sprijinul de care are nevoie, fără să pară că o judec? Cum pot să-i insuflu importanța valorilor spirituale într-o lume atât de tentantă? Îi mulțumesc Cristinei pentru acest mesaj și pentru întrebările adresate. Vom intra imediat în subiect, însă, înainte, trebuie să vi le prezint pe invitatele mele de astăzi.
Dana Bordeanu. Formarea ca jurnalist completează perfect profesionistul în drept. Urmărește tot timpul ca valorile de viață să le aplice și în profesie, iar valorile profesionale le-a inoculat și celor doi copii. Radu este curios, pune multe întrebări și sintetizează bine informația. Iar Dănuț este un justițiar. Dana a lucrat mult cu copiii și a învățat să fie foarte atentă la nevoile lor. Este sensibilă la tot ce ține de evoluția și trăirile lor. Este implicată în mod activ în formarea lor personală, dar mai ales își dorește să le îndrepte privirea către Dumnezeu. Bianca Timșa Stoicescu lucrează la Radio Vocea Speranței de 30 de ani. Odată cu venirea pe lumea fiului ei, Bogdan, a început să scrie povestiri pentru copii, dramatizate și pentru radio. Lui Bogdan îi plac animalele, dar oare de unde a deprins această pasiune? Ați ghicit, chiar de la mama lui. Dragostea de natură și pentru amănuntele vesele din jur i-a unit mereu. Bogdan e un specialist, dar trebuie să recunoaștem că oricât ar crește copiii, mamele pot îmblânzi făpturi și mai mari. Cu o poftă de joacă nestăvilită și descoperind mereu amănuntele amuzante din jur, Bianca, Bogdan și Mihai Stoicescu se plimbă peste tot și se bucură de ceea ce întâlnesc în cale.
Bianca, Dana, Bine ați revenit, mă bucur că suntem și astăzi împreună și vom discuta un subiect pe care îl consider destul de sensibil, dar este o realitate a zilelor noastre și nu o putem ascunde, oricât am dorit noi să o dăm, să o băgăm sub masă, este și iese la suprafață, din păcate. Intrăm brusc în subiect, fără alte introduceri. Dana, lucrezi foarte mult cu copiii.
Cu adolescenții.
Cu adolescenții.
Ei nu vor să li se mai spună copii.
Eu îi consider și le spun copii pentru că copiii mei sunt la vârsta asta, așa că îi văd pe toți ca fiind copii încă. Dar ai dreptate. Care sunt cele mai frecvente tentații ale acestor zile cu care copiii trebuie să facă față, adolescenții și chiar tinerii?
Tentația este oferta care vine în întâmpinarea nevoii unui individ. Și adolescenții sunt categoria aceea de indivizi care au niște nevoi specifice. Și pentru nevoile specifice se găsesc și tentațiile potrivite. Adică au nevoia de prieteni, au teama de școală și de reușită, au nevoie de socializare, au nevoie de a fi acceptați și, mă rog, nevoile sunt foarte multe, iar la aceste nevoi stau la ușă tentațiile și spun, uite, bagă-mă pe mine în seamă.
Opțiunile sunt astea.
Da, dacă vrei să ai prieteni buni, trebuie să fumezi cu ei. Dacă vrei să ți înăbuși durerea, poți să încerci niște droguri. Dacă vrei să te simți mai bine, mai euforic, poți să încerci puțin alcool. Dacă ești foarte supărat și chiar nu mai știi ce să faci, poți să încerci să guști și să mergi și tu cu noi în curentul ăsta emo. Chiar dacă emo a fost cu ceva timp în urmă, curentul a rămas. Și așa mai departe. Eu cred că tentațiile, dacă vrei să comunici cel mai bine și să știi ce se întâmplă în jurul tău, nu renunța la telefon sau la orice alt tip de gadget ca să poți să fii, și dacă vrei să spun ei ceva, dacă vrei să existi, tu nu existi decât dacă ești prezent în social media. Dacă nu ești pe Instagram, nu existi, să fie clar, spun ei.
Înțelegi? Nu ești vizibil în niciun fel.
Și atunci care sunt tentațiile? Exact acestea. Adicțiile clasice, alcool, tutun. Este foarte greu să-ți închipui droguri. Să vorbesc cu un părinte, de multe ori am vorbit cu părinți și ușor am tatonat așa să văd cum ar primi ideea că de fapt copilul lui are una din adicțiile astea. Nu și închipuie părinții, fiindcă noi ne vedem copiii, e greu. Vorbesc și eu ca mama acum, de adolescent. Ni vedem tot ai noștri drăguți de acasă, făcând primii pași.
Mici inofensivi.
Și moji, bugălași, așa. Nu mai sunt, au mai crescut un pic. Sunt tot ai noștri, tot îi vedem frumoși, dar au ofertele acestea, au tentațiile acestea în jurul lor și de multe ori, fără să știm noi, ele sunt gustate. În proporție majoritară, una dintre adicții, deja cel puțin una a fost încercată de către adolescenții de astăzi. Deci vorbim de droguri, de alcool, de fumat, de țigări în general, mă rog, tot felul de țigări. Vorbim de sexualitate, consum de pornografie, vorbim de... De ce mai vorbim, Bianca?
De vrăjitorie.
Da, vorbim și de lucruri din mediul ocult. Vorbim de curentul acesta emo peste care se trece foarte ușor, dar îi vezi pe copii închiși în ei înșiși cu părul pe față. Nu știu dacă ați observat, sunt foarte multe poze foarte de adolescenți da. Cu ei întorși într-o parte, adică nu se vede
cu
fața
spatele,
mea. Trebuie să mă întorc
exact.
Mai, se vadă doar o buclă din mine, să se vadă doar o unghie, un colț de ceva și dacă se poate cu o tentă
mai
închisă.
Imagini întunecate.
Da. De fapt,
pentru
asta
că,
este.
Pe de-o parte este drăgălaș. Să fie așa, pentru că este misterul, le place să fie misterioși. Acum, depinde să nu fim nici răutăcioși, să-i lăsăm să facă ceea ce este bun, ceea ce este bine.
Așa este.
Da, deci
Nu putem
vreau
opri
lucrurile,
să nu combatem chiar actul artistic de tot.
Exact. Mie îmi place, mă completez foarte bine cu Bianca. Eu vin aici și spun cum stau lucrurile.
Și cu negru creativă.
Și Bianca cu creativitate mai aduce câte o pensulă de culoare, că altfel am înnebunit, nu? Am cedat psihic.
Tu ești avocatul, eu sunt scriitorul. Ce să facem?
Artistul dintre noi. S-au schimbat cumva tentațiile astea, ți se pare că băiatul tău, care, să spunem, a trecut cumva de perioada asta a adolescenței și a vulnerabilității în fața acestor tentații ale zilelor noastre, erau și acum câțiva ani prezente?
Cred că au fost de-a lungul timpului în anumite doze și sub alte titluri. Pentru că, așa cum sunt acum jocurile de noroc, erau păcănelele sau alba-neagră, adică ursulețul. Țin minte că în 93, la mare, la Constanța, în 5 minute cât am stat acolo și am urmărit, doamnele și-au pierdut cerceii și-au pierdut lanțurile pur și simplu pentru ursulețul. Și erau doamne, erau femei de 40, de 50 de ani. Cum să nu fii interesat când ești micuț și... de un câștig rapid?
Da, exact.
Pentru că în spatele fiecărei adicții stă un răsfăț pe care îl vreau eu, copilul, să mi-l fac
rapid.
Exact. Plăcere
mai bine
obținută
ușor.
Da.
Dar să știi că jocurile sunt și astăzi, doar că s-au transformat. Adolescenții nu prea mai merg pe jocuri de noroc. În schimb, au jocurile pe calculator de toate modelele, la care stau gratis. La ora la altă măcar sperai la tipul acela de joc, jocul de noroc, măcar sper să câștigi ceva. Tot timpul treci cu speranța că vei câștiga. Aici este
asta
cert, câștigi doar pe nivel.
Asta voiam să subliniez, că nu dispar, ci se transformă odată cu trecerea
anilor. Exact, cum spunea și Bianca. E același lucru îmbrăcat în altă haină.
Sunt și anumite tentații care pot părea inofensive la început, dar care îi pot acapara pe tine și care pe termen lung le pot afecta viața și mai ales viața spirituală, pentru că subiectul ediției de astăzi către valorile creștine se îndreaptă.
În primul și în primul rând, o valoare este a citi sau a ști, a intra în cultură europeană, internațională, românească.
A cunoaște.
A cunoaște, da? Problema aceasta este, se pune în momentul în care consumi lucruri care nu sunt de calitate, ci dimpotrivă. Din punct de vedere spiritual, a intra pe teritoriul cărților care vorbesc despre spiritism, care propun tot felul de personaje care par interesante pentru tineri, este o problemă care aduce alte derivate. Îmi aduc aminte că, și vorbim acum despre adolescența mea, când nu era lumea atât de disperată după vrăji, instinctual, mie îmi plăcea să merg în cimitir și mergeam în timpul nopții și tot spuneam, pentru că în această încercare a lor de a lua legătura cu întunericul sau cu spiritele, de fapt este curiozitatea ce se întâmplă dincolo.
Ce-i exact
moartea? Dacă nu ai un răspuns concret din Biblie, dacă nu ți se explică și nu pricep lucrurile
acestea, te duci
acestea,
să-l cauți în toate direcțiile.
Ori eu stăteam acolo în mijlocul cimitirului și strigam: veniți la mine, spirite, cine sunteți? Ce e dincolo de mormânt? Deci era... așa manifestam eu la 14-15 ani curiozitatea. Nu cunoșteam Biblia, nu aveam educație creștină, nu aveam absolut nimic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în acea perioadă nu mi s-a descoperit niciun duh rău, niciun duh necurat. Dar în zilele noastre există atât de multe momente prin care poți să cunoști...
Și atât de accesibile.
Da, pornind de la cărțile cu atât de mare succes pe piață și filmele care s-au făcut după ele și până la urmă aceste întâlniri cu tinerii, hai să se miște masa, hai să se miște cheia, hai să... Și totul pornește de la o glumă. Și apoi ajungi la decădere.
Și dacă te apuci să cauți în direcția respectivă, astfel de povești sunt la un click distanță. Adică
da,
depinde
exact
ce cauți, găsești în fiecare direcție informația foarte, foarte ușor și este la îndemână. Ce rolul joacă toate rețelele de socializare, ce influență are media în slăbirea relației cu Dumnezeu?
Ca să pot să răspund la lucrurile acelea, la întrebarea aceasta, aș vrea de fapt o completare la prima întrebare a ta, mă rog, la întrebarea de dinainte. Spuneai despre tentații nevinovate și mă gândeam acum la părinții cu copii mici. Și am avut și eu în grupele de adolescenți asemenea copii de-a lungul timpului și îmi reconfirmă iar și iar aceeași idee. Copilul este mai activ și vrei să-l liniștești și îi dai telefonul în mână și îi spui hai să te uiți la un desen animat și alegi un desen adecvat vârstei de 2 ani. Numai că în timp lucrurile evoluează și nu le mai poți controla și copilul nu poate să mai stea liniștit decât cu telefonul în mână. Și dacă aparent telefonul este un instrument de ajutor, să spun, merg la medic, copilul trebuie să mă aștepte 5 minute, trebuie să stea acolo cu minte nemișcat. Și zici, wow, ce salvare mi-a adus acum telefonul. În timp el, de fapt, se transformă în ceea ce este în realitate, o armă cu 2 tăișuri. Pentru că în copilul nu mai reușește decât prin intermediul lui să vadă lumea. Și dacă ar fi să mă vulnerabilizez, deși nu mi-am propus niciodată lucrurile acestea, apropo, eu nu le-am citit copiilor mei basme, deși eu am trăit cu basmele. Nu știu, așa am înțeles că nu e cazul să le citesc basme. Pot să le citesc cu totul altceva, dar nu basme. Însă, prin natura profesiei mele, când Răducu avea 6 luni deja, eu mă întorceam la muncă. Și la al doilea copil n-am mai făcut greșeala asta, dar la primul, așa am considerat la vremea aceea. Iar primul meu băiat a crescut pe genunchii mei în timp ce eu scriam la calculator. Vreau să spun că la 3 ani știa să acceseze diverse, adică recunoștea iconițele, nu știa să citească, dar după iconițe se ducea și își dătea cu mouse-ul, l-am găsit cu mouse-ul dându-și diverse. Apoi la bunici a trăit cu desene animate. Cu el este o provocare continuă controlul pentru gadgeturi. Al doilea copil, adică ceva apare nevinovat, știi? Spui, da. Îi dau desene de mici. Îi dau
potrivite, educative.
Da. Și să știi că eu mi-am selectat desene pe care mi le-am cumpărat din piața autentică, din librării, am duceam DVD-uri acasă, adică nu intram pe internet la cel mare. Și totuși, el a fost crescut în mediul acesta. În timp ce la cel de-al doilea...
Nu-i pus instrumentul acela în mână pe care mai încolo n-ai mai putut să-l controlezi.
Nu mai putut să-l controlez. La al doilea nu l-am pus deloc. Deloc. Și cel de-al doilea copil, dacă mă duc cu el undeva și îi spun mă aștept 10 minute, rămâne pe scaun și mă așteaptă. Și nu are nevoie de telefon. Iar lângă el stă celălalt copil, dacă trebuie să stea amândoi, și celălalt își scoate telefonul.
Care nu poate să aștepte oricum.
Da, își scoate telefonul. E trist. Dar iată o chestiune aparent nevinovată și ce efect au ele? Efectul se reverberează până spre maturitate, adică... În tot ceea ce faci, tu te vei duce spre lucrul acela, vei tinde spre el, că l-ai sădit de mic.
Și ajungem la următoarea întrebare pe care o adresasem deja. Cum influențează media relația lor cu biserica? Ca să o spunem...
O influențează rău de tot.
Este...
Nu vorbim nu doar este de la biserică, modă, te referi de nu biserică este... sau de...
Nu este la
relația
modă
cu Dumnezeu.
Să... Poate că în zilele noastre se vorbește mai mult despre relația personală cu Dumnezeu, dar despre frecventarea unei biserici și apartenența la un astfel de grup,
da.
Nu este
păi,
cu la cât, modă în segmentul acesta de vârstă.
Ca să-mi fac și partea finală, că ți-am denaturat întrebarea, cu cât îți petreci mai mult timp în mod virtual, cu atât mai puțin timp vei vrea în mod real, interacționând. Zilele trecute vorbeam cu Răducu, ne întorceam înspre casă și exact lucrul ăsta îl vorbeam și spuneam, wow, nu mai reușesc, nu știu ce văzusem noi doi și comentam despre faptul că nu mai reușesc să înfrunț om, adică să o privesc pe Bianca și să-i spun ce cred eu. Și el îmi spunea aici, da, într-adevăr e mai ușor să scrii ce crezi despre celălalt prin mesaje, fără să te întâlnești față în față cu el. Deci eu cred că ăsta este primul prejudiciu pe care îl creează mediul virtual în detrimentul bisericii, adică a relaționării dintre indivizi în cadrul acesta specific.
Cred că ar putea să fie și ideea de vinovăție pe care o simt copiii, pentru că, uite, sunt anumite cazuri în care persoanele recunosc. În momentul în care stai pe un telefon oarecare, poate să-ți intre o reclamă. O reclamă la...
nepotrivită.
Pentru vârsta ta. De curând, o tânără a vorbit despre faptul că la 5 ani, printr-o expunere accidentală, a văzut imagini pornografice. Și de la 5 ani. Și de la 5 ani până la 12 ani, ea s-a hrănit cu așa ceva. Dacă îi spune că este băiat, toată lumea ar zice, a, da, se mai întâmplă. Dar era și fată. Ideea este că nimeni nu este exclus, nimeni nu este în siguranță. Dacă... vai, că, sau că e dintr-o familie creștină. Nu, tot ce ține de media poate să aducă o problemă care să fie în mintea copilului, să îl facă să umble aiurea. Umblând din creangă în creangă pe fiecare site și pe unde mergea, normal că vinovăția s-a cuibărit în inima ei. Vinovăție pe care nu știi cum să o manifesti, cum să vorbești cu părinții, și atunci ușor se trece la automutilare și apoi te întrebi de ce copilul meu a ajuns astfel. Pentru că în el s-au dat ani în șir niște lupte. Noi nu ne dăm seama că de fapt lucrurile pe care le vedem manifestate la 13 ani au început mult în urmă, când noi nici nu bănuiam acest aspect.
Corect. Spunea cineva, că un psiholog, că vârsta adolescenței nu este decât, de fapt, este doar vârsta în care exteriorizezi tot ceea ce ai acumulat, după care vei tăcea, nu vei mai spune nimic pentru că ajungi și adult și nu o să spui ce simți, și la 50 de ani face tratament antidepresiv.
Da.
Din păcate, da.
Da.
Ne apropiem de final de emisiune și... Da. Și știu că mai aveam încă multe de discutat,
da.
Dar un lucru nu vreau să-l lăsăm, este întrebarea cheie a acestei emisiuni. Ce putem face ca părinți pentru a crea un mediu în care adolescenții noștri să rămână ancorați în valorile creștine, chiar dacă trebuie să dea piept cu aceste tentații?
Eu m-aș gândi la două lucruri pentru început. Poate mai avem o emisiune în care să vorbim despre toate celelalte. În primul rând, controlul banilor. Atâta timp cât părintele știe ce banii dă și știe ce lucrează copilul pentru ca să-și dea seama unde se duc acei bani, pentru că drogurile se cumpără cu bani. Vorbind despre bani.
Da, și din păcate se cumpără cu sume din ce în ce mai mici.
Tocmai.
Sunt din ce în ce mai accesibile.
Exact. Dar dacă știm și dacă îi controlăm la lucrul acesta de mici, pe urmă chiar și ei ajung să fie cuminți și li se pare că nu merită să dea banii respectiv pentru droguri.
Și ceea ce voiam să spun este că trebuie să controlăm și sumele mici.
Da. Da. Iar al doilea aspect ar fi creativitatea. Specialiștii spun că, în general, persoanele artiste sunt tentate de droguri sau de alcool, pentru că odată li se pare că pot să aibă mai multă imaginație în momentul în care sunt sub stăpânirea acestora. Și în al doilea lucru, nu reușesc să spună tot ceea ce sunt ei celorlalți care îi cunosc și care trebuie să-i vadă la un anumit standard, și atunci au nevoie să... pună undeva supapa și apelează la așa ceva. Iar copiii noștri încep de mici să fie artiști și noi înșine îi cultivăm. Mergi la pian, mergi la chitară, desenează.
Dana, ce ar trebui să facem, poate și ca tratament, dar și în scop preventiv?
Mhm. Mă gândesc acum în scop preventiv, să fim prezenți în viața copilului nostru. În sensul că trebuie să știm, să le cunoaștem prietenii și să creăm cadrul să le cunoaștem prietenii aducându-i la noi acasă. Cel mai bine nu trimițându-i pe ei. Apoi să avem timp dedicat de poveste cu copilul nostru. Și lucrul acesta să-i învățăm de mici și pe măsură ce vor crește și noi ne vom repezi să dăm sfaturi, el formulează o propoziție, eu mai spun repede o frază după el și zic, da, nu, așa se gândește. Să ne oprim și zmuși buzele și tași din gură și l-asculți în continuare la tot ce are el de spus și când el a pus punct și ai simțit că a pus punct, vorbești și tu. Adică în sensul acesta să fie comunicarea. Și apoi să fii prezent și în coborâșurile și în suișurile lui. Sunt și momente în care, spre exemplu, băiatul meu adolescent vine și spune, azi n-am chef să mă duc la școală. Și spun, ok, întâi vreau să văd de ce nu are chef, adică e o fugă de ceva sau e obosit sau... Și sunt momente în care îi spun, ok, poți să rămâi azi acasă. Da, poți să rămân, da, poți să rămâi. I-am devenit prietenă, da, nu înseamnă că se întâmplă și în următoarea ocazie. Adică am grijă de lucrul acesta. Și asta ca și prevenție. Bine, și pe capitolul prevenție contează foarte mult să te asiguri că are un cadru prietenos, bun, sănătos, iar biserica aici joacă un rol foarte important. De asemenea, există tot în cadrul bisericii și activitățile de voluntariat în care adolescenții implicați se remarcă vis-a-vis de ceilalți în comparație cu ceilalți adolescenți ca fiind diferiți.
Așa că
nu pentru că ei se duc
bine să îi încurajăm încă de mici categoric. Să ia parte la toate activitățile.
Deci activități voluntare reale, nu doar să mă duc cu o floare. Mă rog, nu critic activitatea aceasta, dar vreau să spun, nu cât mai simple ca să nu sufere copilul. Am auzit și remarci de genul acesta, să nu-i punem totuși în situații cu oameni dramatici, cu situații dramatice, să nu se ducă chiar așa.
Ba da, de ce nu? Dimpotrivă, tocmai acelea îi învață să nu ajungă acolo sau...
Deci, activitate voluntară, să fii prezent în viața lui, să aibă un grup de prieteni sănătos. Și când va cădea, să-i transmit că eu sunt lângă el oricum.
Și să-i creezi rutine sănătoase.
Categoric de mic, pe cât posibil. Se poate și mai târziu.
Vă mulțumesc tare mult că ați încheiat într-o notă pozitivă și ați dat speranțe celor de acasă. Vă mulțumesc tare mult și dumneavoastră, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni, vă las adresa de e-mail prin care putem comunica între noi mamele, @speranțatv.ro. Deși lumea poate părea copleșitoare, dragostea și îndrumarea noastră sunt cele mai puternice arme pe care le avem. Fiecare discuție cu copiii noștri, fiecare moment petrecut împreună, ne ajută să construim o fundație solidă în care valorile creștine pot înflori. Nu uitați, chiar și cele mai mici gesturi pot face o diferență uriașă. Să continuăm să construim relații deschise în care să simtă că pot veni la noi cu orice nelămurire sau temere. Fiecare întrebare pe care o punem, fiecare moment în care îi ascultăm, contează. Cu ajutor de sus, avem puterea de a le insufla încredere și de a-i ajuta să aleagă valorile care le vor aduce împlinire pe termen lung până în veșnicie. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!